Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε γνώρισα μια νύχτα του χειμώνα, μια νύχτα που το κρύο ήταν τσουχτερό. Βέβαια από τότε έχουν περάσει χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν να ήταν παρόν. Χιόνι έξω στο δρόμο ήταν στρωμένο, οι διαβάτες που περνούσαν ήταν λιγοστοί. Μέσα στο δωμάτιο το φως σβησμένο, έτσι θυμάμαι την πρώτη τη σκηνή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα. Και δεν σταμάτησα καθόλου να σκεφτώ πως κάποιες απαιτήσεις η αγάπη μας θα είχε. Κι έτσι τρόμαξα στον πρώτο το σταθμό. Μου μίλησες γλυκά στους δύο, πως σε μια αγάπη μόνο να παίρνεις δεν μπορείς. Θυμάμαι που στεκόμουν έξω στο κρύο και αποφάσισα μαζί σου απ' την αρχή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ό,τι άφησαν οι νεαρές ακρίδες, το έφαγαν οι άλλες, οι φτερωτές. Ό,τι άφησαν εκείνες, το έφαγαν οι κάμπιες. Και ό,τι οι κάμπιες άφησαν, το έφαγαν οι νύμφες. Συνέλθετε και κλάψτε εσείς η μέθηση. Θρηνήστε όλοι οι ίνοπότες, γιατί στα φύλλα δεν θα υπάρχουν για να φτιαχτεί το νέο κρασί. Έπεσε στρατιά πάνω στη χώρα μου, δυνατή και αναρρύθμιτη. Τα δόντια τους είναι σαν του λιονταριού και τα σαγόνια τους ως σαν της λέενας. Ερήμωσαν τα μπέλια μας και κατάφαγαν τις οικές μας. Φάγαν τη φλούδα την πράσινη και έμειναν τα κλονάρια τους λευκά. Τελείως την κατέστρεψαν. Θρηνήστε και στα πένθυμα ντυθείτε, καθώς η αραβωνιασμένη κόρη που κλαίει για το θάνατο του αραβωνιαστικού της. Δεν γίνονται πια ούτε ανέμακτες θυσίες, ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Γι' αυτό πενθούν οι ιερείς που τον Κύριο υπηρετούν. Τα χωράφια ερημώθηκαν, το έδαφος πενθεί, τα στάρια καταστράφηκαν, στέρεψε ο μούστος, δεν υπάρχει καινούριο λάδι πια. Γεωργοί λυπηθείτε. Θρηνήστε αμπελουργοί για το στάρι και το κριθάρι, γιατί στάρι και κριθάρι δεν υπάρχει και τα χωράφια δεν θα θεριστούν. Ξεράθηκαν τα μπέλια και μαραθήκαν οι σικές. Ροδιές και χουρμαδιές, μιλιές και όλα τα καρποφόρα δέντρα ξεραθήκαν. Ναι, χάθηκε από τους ανθρώπους η χαρά. Θρηνήστε ιερείς που στο θυσιαστήριο ιερουργείτε. Φορέστε ρούχα πένθυμα. Ελάτε, ξενυχτήστε στα πένθυμα ντυμένη του Θεού μου η λειτουργή. Σταμάτησαν οι ανέμακτες θυσίες και οι σπονδές στο ναό του Θεού σας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιωήλ. Η προφητεία του Ιωήλ, όπως είπαμε, περιέχει 4 πολύ συνοπτικά κεφάλαια, αλλά κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στην αγιογραφή. Είναι η γραπτή προφητεία, στην οποία ο συγγραφέας εισάγει και ορίζει τη φράση «Η μέρα του Κυρίου». Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο το κυριολεκτικό αλλά και το τοπικό πλήγμα των ακρίδων. Λόγους του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Σχόλια για αυτό το εδάφιο ήδη κάναμε. Γι' αυτό συνεχίζουμε τώρα με το εδάφιο 2. Ακούστε το αυτό, οι πρεσβύτεροι, και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά έγινε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνων σας τις μέρες? Προφανώς ο λαός Ισραήλ βρισκόταν εκείνο τον καιρό εν μέσω μιας μεγάλης πληγής, της πληγής των ακρίδων. Πλήγματα ακρίδων ήταν αρκετά συνηθισμένα σε εκείνη την περιοχή. Αλλά εδώ ο προφήτης Ιωήλ λέει στους πρεσβυτέρους του λαού: έχετε δει κάτι τέτοιο όσο ζείτε? Ή μήπως έχετε ακούσει από τους πατεράδες σας να μιλάνε για κάτι παρόμοιο στις μέρες τους? Και φυσικά η απάντησή τους θα ήταν όχι. Αυτό είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί. Το θέμα με τους περισσότερους από εμάς, που αρχίζουμε σιγά σιγά να μεγαλώνουμε και να γερνάμε, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τα γεγονότα του παρελθόντος. Αν κάποιος έρθει και μας πει, ξέρεις, πήρα και είδα αυτό το καταπληκτικό πράγμα, έχουμε την τάση να γυρίσουμε και να το πούμε, α, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το κάτι άλλο που εγώ ξέρω και έχω δει. Ο Ιωήλ είπε στους γενναιοδότερους του λαού: έχετε δει ή ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο? Και αυτοί έπρεπε να συμφωνήσουν πως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Διηγηθείτε στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά, για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Ο Ιωήλ εδώ λέει να το περάσω αυτό το γεγονός στις επόμενες γενιές. Να το διηγηθούν στα παιδιά τους και αυτά στα δικά τους. Γιατί πρόκειται να συμβεί άλλη τέτοια πληγή ακρίδων στο λαό, σαν και αυτή. Σας θυμίζει αυτό καθόλου κάποια άλλη περικοπή στην Αγία Γραφή? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, ο Ιησούς, το όρος των ελαιών, μίλησε για την ιστορική αυτή περίοδο που ο ίδιος ονόμασε Μεγάλη Θλίψη. Και είπε για αυτήν το ίδιο πράγμα: ότι δεν υπήρξε τίποτα σαν αυτό στο παρελθόν και ούτε θα υπάρξει στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Αυτό τοποθετεί την περίοδο αυτή της ιστορίας του ανθρώπινου είδους σε μια παρένθεση και την απομονώνει από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας. Κατά τη Μεγάλη Θλίψη, κανείς δεν μπορεί να πει: αυτό μου θυμίζει τότε που είμαι μικρός, που υποφέραμε πολύ εκείνη την εποχή. Κανένας δεν θα έχει δει ή δεν θα έχει ακούσει για κάτι τέτοιο σαν την αναμενόμενη Μεγάλη Θλίψη. Σε κάθε γεγονός που είναι καταγραμμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας, πάντα υπάρχει ένα άλλο γεγονός του παρελθόντος που μπορεί να μοιάζει με αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα όσον αφορά την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Διαβάζω εκεί στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 21. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν με αρχή του κόσμου σήμερα, ούτε θα ξαναγίνουν. Όταν οι άνθρωποι θα διανύουν την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, δεν θα υπάρχει κανένας που να αναρωτιέται, λες αυτή η περίοδος τότε να είναι η Μεγάλη Θλίψη, όπως σήμερα μερικές φορές ακούμε? Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, είναι εύκολο να δώσουμε απάντηση σε αυτήν την ερώτηση για το σήμερα. Γιατί λέει ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρχει τίποτε παρόμοιο στο παρελθόν ή στο μέλλον. Καταστάσεις σαν και τη σημερινή στον κόσμο μας υπήρξε και στο παρελθόν. Αλλά τα γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να επαναληφθούν σήμερα. Και εφόσον δεν υπάρχει βελτίωση στον κόσμο μας, αλλά όλα πάνε προς το χειρότερο, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε κάτι τόσο τραγικό δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί. Με πολύ δραματικό τρόπο λοιπόν ο προφήτης Ιωήλ λέει: κοιτάξτε αυτή την καταστροφική πληγή που σας βρήκε. Δεν ξανάγινε. Αλλά θα έρθει μια άλλη περίοδος που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και που λέγεται η μέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει με τη Μεγάλη Θλίψη, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας του Χριστού. Θα είναι μια περίοδος τρομακτική και απέσια πάνω σε αυτή τη γη, και μετά το τέλος ο Ιησούς Χριστός θα έρθει πάλι για να καθιδρύσει τη Βασιλεία Του. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται ότι η Αγία Γραφή διδάσκει κάτι τέτοιο. Και μακάρι οι άνθρωποι αυτοί να διάβαζαν το Λόγο του Θεού ολόκληρο, γιατί τότε δεν θα ισχυρίζονταν αυτά τα οποία λένε. Αυτό το πλήγμα με τις ακρίδες ξεχωρίζει από κάθε άλλο πλήγμα ακρίδων του παρελθόντος. Η πληγή ακρίδων που είχε συμβεί στην Αίγυπτο κατά την περίοδο του Μωυσή ήταν μια θαυματουργή πληγή κατά των Αιγυπτίων. Ήταν η κρίση του Θεού πάνω τους. Εν τούτης εδώ μιλάμε για ένα γεγονός φυσικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τις ακρίδες, καθώς στους περισσότερους από εμάς δεν είναι κάτι γνωστό. Ίσως πολλοί από εμάς να έχουμε δει καμένη γη. Λοιπόν, φίλοι μου, έτσι γίνεται η γη όταν περνάει μια ορδή ακρίδων. Μια σαν φωτιά που έχει περάσει και έχει καταστρέψει τα πάντα. Η Αγία Γραφή μιλά συχνά για ακρίδες και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας πάνω στο συγκεκριμένο εδάφιο στο βιβλίο των Παροιμιών. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά. Βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Οι ακρίδες πορεύονται σαν στρατός και χωρίζονται σε τάγματα καθώς προχωρούν. Αυτή η περιγραφή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι λέει εδώ η Ιωήλ. Ό,τι άφησαν οι κάμπιες, το έφαγαν οι ακρίδες. Ό,τι άφησαν εκείνες, το έφαγε ο βρούχος. Και ό,τι ο βρούχος άφησε, το έφαγε η ερυσίβη. Χρησιμοποιούνται εδώ τέσσερις διαφορετικές λέξεις. Κάμπιες, ακρίδες, βρούχος, ερυσίβη. Πολλοί πιστεύουν αυτές ότι είναι ονομασίες από τέσσερα διαφορετικά είδη εντόμων. Αυτό όμως δεν έχει βάση. Η κάμπια, αυτό που κάνει να ροκανίζει, να κατατρώει. Η λέξη ακρίδα στα εβραϊκά είναι η λέξη αρβέχ. Υπονοεί ότι είναι πολλές και αποδημητικές. Μετακινούνται σε μεγάλο σμήνος. Η λέξη βρούχο σημαίνει γλύφω και η λέξη ερυσίβη σημαίνει καταβροχθίζω. Είναι τέσσερις λέξεις που περιγράφουν τις ακρίδες και το τι ακριβώς κάνουν. Οι ακρίδες μετακινούνται σε τάγματα όπως ο στρατός. Πρώτα απ' όλα έρχονται αεροπλάνα, πετούν πάνω από το στόχο και ρίχνουν βόμβες. Μετά τις βόμβες έρχεται το βαρύ πυροβολικό και καταστρέφει τα πάντα. Αφήνουν μεγάλες περιοχές καταστραμμένες. Αλλά ένα μεγάλο μέρος παραμένει. Μετά έρχεται το πεζικό και αποτελειώνουν ό,τι έχει μείνει ζωντανό. Το συνεργείο καθαρισμού έρχεται μετά για να καθαρίσουν ό,τι έχει απομείνει. Αυτό που βλέπουμε στην περιγραφή μας είναι τέσσερις λέξεις που περιγράφουν διαφορετικά τάγματα των ακρίδων. Δεν έχουν, όπως είπαμε, αξιωματικό ή στρατηγό, δεν έχουν βασιλιά, δεν έχουν λοχαγό, υπολοχαγό, λοχεία, αλλά κινούνται σαν ένα στρατός. Οι ακρίδες πολλές φορές στέλνονταν από το Θεό σαν κρίση. Θα μπορούσαμε όμως να βάλουμε αυτό το πλήγμα στην κατηγορία των φυσικών πληγών. Πιστεύω ότι δεν ήταν ανάγκη για μια κρίση στο λαό, αλλά για μια προειδοποίηση προς ανθρώπους. Ο Ιωήλ ήταν ο πρώτος από τους γραπτούς προφήτες και προφήτευσε την ίδια εποχή με τον Ηλία. Καθώς ο Ηλίας προειδοποιούσε το Βόρειο Βασίλειο, αυτός εδώ, ο νεαρός άνδρας, ο Ιωήλ, με πιο δραματικό τρόπο προειδοποιούσε τον νότιο βασίλειο του λαού Ισραήλ για την κρίση του Θεού που ερχόταν. Θα κινηθεί μιλώντας πρώτα για την κρίση στην παρούσα εποχή, προς τη μέλουσα κρίση που θα έρθει την ημέρα του Κυρίου. Ήταν η τακτική όλων των προφητών να κινούνται πρώτα από την παρούσα κατάσταση προς τη μέλουσα. Η μέρα του Κυρίου είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες έννοιες, αλλά και μια από τις πιο σημαντικές μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Ιωήλ είναι ο πρώτος που την χρησιμοποίησε και εξήγησε πολύ ξεκάθαρα για το τι ακριβώς πρόκειται. Μετά από αυτόν, όλοι οι επόμενοι προφήτες απλά αναφερόταν σε αυτή την ημέρα και ήταν ευνόητο για ποια μέρα μιλούσαν. Θα πάω τώρα ένα βήμα μπροστά σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι ο Ιωήλ θα προχωρήσει από την κυριολεκτική και τοπική προφητεία με τις ακρίδες στη μελλοντική και θα μιλήσει για την ημέρα του Κυρίου, η οποία αρχίζει με το ξεκίνημα της Μεγάλης Θλίψης. Και πώς ξεκινάει η περίοδος Μεγάλης Θλίψης? Εισάγεται με τους τέσσερις καβαλάριδες της Αποκάλυψης. Πρώτα θα υπάρξει μια προσωρινή κύβδηλη ειρήνη. Μετά θα ξεσπάσει ο πόλεμος. Θα ακολουθήσει ένας μεγάλος λοιμός. Τέλος, θα εμφανιστεί το χλωμό άλογο του θανάτου. Εδώ βλέπω έναν τρομερό παραλληλισμό των τεσσάρων ταγμάτων των ακρίδων του Ιωήλ με τους τέσσερις καβαλάριδες της Αποκάλυψης. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης δεν θα υπάρχουν κυριολεκτικά πλήγματα ακρίδων, αλλά θα ξεσπάσει κάτι χειρότερο από αυτό. Και όχι μόνο σε μια περιοχή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. ολόκληρη η γη θα είναι καταστραμμένη όταν ο Κύριος Χριστός θα έρθει εδώ στη γη να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 5. Συνέλθετε και κλάψτε εσείς οι μέθησοι. Θρυνήστε όλοι οι νοπότες, γιατί στα φύλλα δεν θα υπάρχουν για να φτιαχτεί το νέο κρασί. Οι ακρίδες θα πάνε στα φύλλα πρώτα. Θα ρημάξουν πρώτα τα μπέλια και δεν θα υπάρχει κρασί πλέον για τους συνοπότες. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό εκείνο τον καιρό θα έμπαινε σε αποτοξίνωση χωρίς άλλη επιλογή. Δεν θα υπήρχε πλέον κρασί. Αυτό μας αποκαλύπτει ότι ακόμα και στο ξεκίνημα της πτώσης του λαού Ισραήλ μια από τις αμαρτίες τους ήταν το μεθύσι. Σήμερα δεν παραλείπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας θυμίζουν κάθε τόσο ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα οφείλονται σε κάποιους μεμονωμένους οδηγούς που θέλουν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και την ελευθερία τους να πίνουν και μετά να οδηγούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που ολόκληρες οικογένειες έχουν σκοτωθεί σε τροχαίο ενώ κάνουν διακοπές τους ξένιαστα επειδή κάποιος μεθυσμένος τους τύψε με τοπικά. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιωήλ δεν αναφέρεται στην ειδωλατρία, τη μεγάλη αυτή αμαρτία, που σημαίνει το να απομακρύνεσαι για να καταλείψεις τον Θεό για κάποια ή άλλα είδωλα, που θα έρθει αυτή η αμαρτία αργότερα στο τέλος και θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτή όμως την περίοδο ακόμα, οι άνθρωποι απλά ομολογούν πίστη και λατρεία στον Θεό, αλλά παράλληλα δεν είναι νυφάλι, αλλά είναι φέση. Διαβάζω και το εδάφιο 6. Έπεσε στρατιά πάνω στη χώρα μου, δυνατή και αναρρύθμιτη. Τα δόντια τους ήταν σαν του λιονταριού και τα σαγόνια τους σαν της λέενας. Οι ακρίδες εδώ παρομοιάζονται σαν ένα στρατό που εισβάλλει στη χώρα με την καταστροφικότητά του. Αυτά τα μικροσκοπικά έντομα, οι ακρίδες, είναι ικανά να καταφάνε ένα ολόκληρο δέντρο. Μπορούν να περάσουν από ένα χωράφι δημητριακών και να αφήσουν πίσω τους μόνο χώμα. Έρχονται κινούμενες σε τάγματα, όπως είπαμε χωρίς αρχηγό, αλλά έρχονται σαν κρίση από το Θεό. Αν και συγκεκριμένη, ήταν απλά μια προειδοποίηση του Θεού για το λαό. Αργότερα ο Ιωήλ θα προχωρήσει την προφητεία του για να μιλήσει για αυτό που ακόμα δεν έχει συμβεί στις μέρες μας. Αλλά πρόκειται να συμβεί και να έρθει και είναι η μέρα του Κυρίου, η οποία θα είναι σαν μια πληγή ακρίδων πάνω σε ολόκληρη τη γη. Οι τέσσερις καβαλάριδες που αναφέρει η Αποκάλυψη δεν έχουν φτάσει ακόμα, αλλά μέλεται να έρθουν. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 7. Ερήμωσαν τα μπέλια μας και κατέφαγαν τις σικές μας. Φάγαν τη φλούδα την πράσινη και έμειναν τα κλονάρια τους λευκά. Τελείως την κατέστρεψαν. Οι ακρίδες στην πραγματικότητα μπορούν να νεκρώσουν μια σικιά. Έχω δει καταστρεμμένη σικιά από ακρίδες που την έφαγαν από τον κορμό και δεν άφησαν τίποτα παρά ένα κούτσουρο όρθιο. Ο Ιωήλ στέλνει ένα μήνυμα στους κατοίκους της χώρας για να τους πει τι πρέπει να κάνουν σε μια κρίσιμη κατάσταση για αυτή. Θα τους οδηγήσει λέγοντας 10 πράγματα που πρέπει να κάνουν. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 8. Θρυνήστε και στα πένθυμα ντυθείτε, καθώς η αραβωνιασμένη κόρη που κλαίει για το θάνατο του αραβωνιαστικού της. Λέει λοιπόν εδώ κάτι συνηθισμένο. Τους λέει πως θα πρέπει να θρυνούν όπως μια νεαρή κοπέλα αραβωνιασμένη θρυνεί για το θάνατο του αραβωνιαστικού της. Έτσι θα πρέπει το έθνος να θρυνήσει. Εδάφιο 9. Δεν γίνονται πια ούτε ανέμακτες θυσίες ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Γι' αυτό πενθούν οι ιερείς που τον Κύριο υπηρετούν. Δεν γίνονται πια ανέμακτες θυσίες ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Δεν είναι σε θέση ο λαός πια να προσφέρει στο Θεό. Οι ιερείς πενθούν γιατί αυτοί υπηρετούν τον Κύριο και γνωρίζουν για την κρίση του Θεού που αργά ή γρήγορα θα έρθει πάνω στο λαό. Σε όλο το κεφάλαιο βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Οι μέθησοι θα πενθήσουν, οι ιερείς πενθούν, ο λαός θα πενθήσει. Όλη η οικονομία του έθνους επηρεάστηκε τραγικά από τις ακρίδες. Αυτός ο στίχος και άλλοι στίχοι από το βιβλίο του Ιωήλ μας οδηγούν στη σκέψη ότι πιθανότατα ο Ιωήλ βρισκόταν στη Ιερουσαλήμ. Μας μιλάει εδώ για τους ιερείς που υπηρετούν στο ναό του Κυρίου. και το εδάφιο 10. Τα χωράφια ερημώθηκαν. Το έδαφος πενθεί. Τα στάρια καταστράφηκαν. Στέρεψε ο μούστος. Δεν υπάρχει λάδι πια. Δεν υπάρχουν ελιές για λάδι, δεν υπάρχουν σταφύλια για κρασί, ούτε και δημητριακά. Οι τρεις βασικές πηγές που κάποτε είχαν για την κάλυψη της κύριας τροφής τους, τώρα έχουν εκλείψει. Ακόμα και το έδαφος πενθεί. Διότι τότε, βλέπετε, οι άνθρωποι και η γη ήταν αλληλένδετα. Ο νόμος του Μωυσή δεν δόθηκε από το Θεό μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για την ίδια τη γη. Ο Ιωήλ απευθύνθηκε προς τους μέθησους, απευθύνθηκε προς τους ιερείς, τώρα θα μιλήσει προς αγρότες. Γεωργοί, λυπηθείτε, θρηνήστε αμπελουργοί για το σιτάρι και το κριθάρι, γιατί σιτάρι και κριθάρι δεν υπάρχουν και τα χωράφια δεν θα θεριστούν. Ξεράθηκαν τα μπέλια και αμαράθηκαν οι σικές. Ροδιές και χουρμαδιές, μιλιές και όλα τα γραμμοφόρα δέντρα ξεράθηκαν. Ναι, χάθηκε από τους ανθρώπους η χαρά. Θρηνήστε ιερείς που στο θυσιαστήριο ιερουργείτε. Φορέστε ρούχα πένθυμα. Ελάτε, ξενυχτήστε στα πένθυμα ντυμένοι. Του Θεού μου λειτουργεί. Σταμάτησαν οι ανέμακτες θυσίες και οι σπονδές στο ναό του Θεού μας. Ιερείς που υπηρετούσαν στο ναό του Κυρίου, στις θυσίες, δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν το λειτουργήμά τους, διότι δεν υπήρχαν τίποτα για να θυσιάσουν. Καλούνται τώρα να ξαπλώνουν κατάχαμα όλη νυχτής, φορώντας στάχτες και σακιά, καθώς αυτή ήταν η πένθυμη περιβολή. Αυτή είναι η εξαθλίωση. Η οικονομία όλης χώρας έτσι εξαθλειώθηκε, που δεν υπάρχει καμιά προσφορά για το Θεό. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός το ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι η τελετή της θυσίας που τον ευαρεστεί, αλλά οι καρδιές των ανθρώπων που είναι σημαντικές. Σε αυτούς τους στίχους ο Θεός ζητά τους ανθρώπους να κάνουν κάτι που δεν τους το έχει ξαναζητήσει. Όταν τους έδωσε τον νόμο μέσα του Μωυσή, εκεί μέσα τους έδωσε και εντολές για κάποιες συγκεκριμένες μέρες γιορτής και τους το ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έρχονται ενώπιον του αυτές τις μέρες θλιμμένοι, δυσαρεστημένοι, με καταβασμένα μούτρα. Ήθελε να έρχονται στον οίκο του με κέφι, χαρά στην καρδιά τους. Και με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου, θέλει ο Θεός να το λατρεύουμε και σήμερα. Η λατρεία του Θεού είναι μια χαρούμενη περίσταση. Είναι τραγικό να βλέπεις πιστούς στην Εκκλησία που δεν μπορούν να σκάσουν το ένα χαμόγελο. Πού είναι η χριστιανική χαρά? Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.